gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 20-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmen raýaty oppozisyon blogerde meselesini gozgamagynyň ideýany häkimetleriň basyşyndan soň aradan çykdy diýen habarmy çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanynaky meselelere üns çeken blogger gözden ýetdi. Häkimetler tanqydy pikirleri basyşy güýçlendirýär diýen atlan 4-nji gün çap eden habarmy iň köp okulanlaryň biri boldy. Bulardan başga Trump Türkmen sana girilen vize çäklendirmelerini gowşatdy. Lewapda täzeil münasibetli geçirilecek çärelere taýýarlyklar başlandy. Talipler bulary harby gullugy atlandyrýar. Türkmenistanyň demalyş ýollarynyň keselçiligi ýaýraýar. Ölüm hadiselerinin bardy gaýdylýar diýen habarlarymy köp okaldy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede okuyan türkmen studentleriniň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
18-nji dekabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki Altınbaş Universitetine baran Türkmenistanly studentleriň ýüzlerçesi ýokary kujaýyna duýdansyz goý berilmedi. Studentleriň ençemesi universitetiň girelgesindäki wekilleriň özlerine ýokary kujaýyndan çykarlandygyny dil üstü bilen mälim edendigini aýdýar. Ýüzlerçe studentiň ykbalyna täsir edýän bu mesele barada universitetiň administrasiýasy tarapyndan resmi beýanat berilmeýär. Bu ýagdaý barada Türkmenistanyň Ankara'daky ilçhanasy we Istanbul'daky konsulhanasy hem dymyşlygyny saklaýar. Şaýatlardan gelip oşan maglumatlara görä ýerden saat 8:00-de universitetiň Mahmud Beýde yerleşýän binalar toplumyna baran Türkmenistanly studentler ýokary kujaýyna köpçülükleýin häsiýetde goý berilmedi.
Studentler universitetin rektoriyada administrasiyası bilen duşup resmi düşündürüş almak istediler. Yönü kıynansak da hiç kim tasarik çıkmadı ve hiç kim düşündürüş vermedi.
Deyip yağdaylara şayet bolan Türkmenistanlı çeşmemiz gururun berdi. Türkmenistanlılar tarafından sosyal ulgamlarda şolsanda TikTok'ta ve Instagram'da paylaşılan videoların ençemesinde yüzlerce Türkmen studentinin oku binasının daşında üyüşüp duranduğunu görse oli. Okuw we beýleki tölewleriň ählisini doly tölendiklerini aýdýan studentler ilki bilen türkmen konsulhanasyna jaň edip kömek sorandyklaryny aýdýarlar.
Käbir studentleriň jaňlaryna jogap beren konsulhana wekilleri meseleni çözmekden ýüze gürdiler. Olar biz munyň üçin jogapkar däldip jogap berdiler. Käbir studentler bolsa öz jaňlaryna hiç kimin jogap bermeýändigini aýdýarlar.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Çeşmämiz studentleriň jandarmany, ýagny polisiýany hem çağıryp meseläni çözmäge, universitet resmilerinden jogap almaga synanşandygyny aýdýar.
Ýöne polisiýa hem munyň bir administratif meseledigini we bu arada hiç zat edip bilmejekdigini aýtdy. Studentler köpçülüklüğün kıygırıp rektorun öğleri bilen duşmağına çağırdılar. Yönü ol binanın daşına çıkmadı. Studentler giyişlik sağıt beyaşı çenlik araştılar. Hiç kim bilen duşup bilmediler ve hiç ili resmi cevap alıp bilmediler.
Deyip vakanın şayadı belledi. Adatlık radyosu Altınbaş Üniversitesi bilen telefon arkalı habarlaşıp bu barada resmi tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaktamızın makalanın tayarlanan pursaduna çenli, yani 19. dekabrda Türkiye'nin vakti bilen öğlen saat 3'ü çenli üniversitetin resmi web sahipasında görküzülen telefon belgelerine iyididerli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'daki maşalalarından uzokta, Türkiye'de yeke yaşayan ve okudan çıkarılan halatında bu yurtta resmi taydan yaşamak ve okumak hukukunu yitirmek ile yüzeyiz olayan yüzlerce Türkmen studentine tesir edyen bu yağdayı barada, üniversitetin resmi web sahipasında hem haysıdır bir beyanı çap edilmendir. Redaktamız bu barada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanası ve konsulhanası bilen telefon arkalı habarlaşıp tesvir almak oyunca iyididerli eden inançlıklar hem onun netice vermedi. Adatlyk daşary ýurtda yerleşýän we türkmenistanlaryň meselelerini gozgap, olary ünsi çeken Dayanç Adam Hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşowa bilen söhbetdeş boldy. Türkmen studentlerinin bu yağdaylarını yakından iyidarlayan Dadaşova, üniversitetin administrasiyası tarafından dilden berilen cevapta, Türkmenistanlı studentlerin okudan çıkarılmağının sebebi, yukarı oku cayına göz önünde tutulan dünyada bolmalısından aşı köp studentin alınandığı ile bağlanışıklıdığının aydılandığını gururun berdi.
На данный момент имеется точная информация. Речь идет примерно о 1500 студентов.
Хәзерге вакытта бар булган мәгълүматтарга күрә 1500 студент барыды гүрүне диләр. Ве оларның ахлисы Түркменстанның раяты. Олар ахли укуу төлөүләрен кечерип, Түркиядә канун исәсте ясыярлар. Элетерле мәгълүматтарга күрә, билек юрттардан гелен студентларга бу ягъдай тәсир итмәйәр. Bu bolsa din hukukly we diskriminasiýasy temelisme wagtda çynnyky toraglary döredýär.
Не затронуты, что вызывает серьёзные вопросы с точки зрения равного и недискриминационного подхода.
Dip Dadaşowa aýtdy. Ol üniversitet tarapından studentlere hiç ýeli resmi hat ýa-da düşündürüş berilmändigini, öňünden duýduruş hem edilmändigini belläp, häzirki wagtda meseläniň adatdan daşary ýagdaý bolmagynda galýandygyny we onuň çözülmeýändigini aýdýar.
Правозащитная платформа гражданского движения «Даянч» направила официальное письменное обращение администрации университета «Алтынбаш».
Адам хуклары платформасы «Даянч» «Алтынбаш» университетының администрациясына, Түркменистанның Стамбулдағы консулханасына, Түркияның итаты дөулет амбудсмені Мехмет Акарджа ве адам хукларыны қорап чықсыдян құрумыларын инсеметіні Султанда Amnesty International ве Human Rights Watch құрумыларына ресми хати верді. Häzirki wagtda çelini bu ýüzlenmelere resmi jogap gelip gowuşmady.
На сегодняшний день ни по одному из этих обращений официальный ответ получен не был.
Dip Dadaşowa aýtdy. Bu aralykda ol Türkmenistanly studentleriň kanuny çäklerde görüşmegi dowam ettirýändigini, resmi namalary ýygnaýandygyny, bolýan wakalary ýazga alýandygyny, hukuk kömegini soraýandygyny we adam hukuklaryny goraýan guramalar we köpçülükleýin habar beriş terişdeleri bilen habarlaşýandygyny hem aýdýar.
И главная цель – сохранить легальный статус, документы и право на продолжение образования.
Оларын этаты мақтады, кануны статусларыны, ритми намаларыны ве укуларыны дувам итмек хукларыны таклап калмақтаны варыд.
Dip ol resmiler tarapından açaçan jogapların yokluğunun takminan 1500 yaş studentin hukukları ve hopsuzluğu bilen bağlanışıklı çınlakay alada dörüdyendigini hem nıltadı.
Серьёзная обеспокоенность, поскольку речь идёт о правах и безопасности 1500 молодых людей.
Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň häkimetleri öz raýatlarynyň daşary ýurtlarda ýüzbeýiz bolýan meseleler barada açyçan gurrun gozamaýarlar. Bu barada resmi metbuat hem dymýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Hitrowskady bilen tanalýan ýurtdaky sosial meseleler jemgyýetde häkimiýeti ýakyn gaýdylýan şahsiýetler barada diýen tanqydy çykyşlary, wideolary bilen köp tomoşaçy çekýän bloggeriň ýitirim bolanlygy barada habar söz. Metduat adatlygyny berk çäklendirýän Türkmenistanyň başgaça pikirleri edýän basyşlaryny hasy güýçlendirýän ugaradaky aladalar köpeltdi. Temany kardeşim Merdan Sarif dogam etdirýär.
O diýmän. Alama, tog, hudaý takla bolsun. 150 manatdan 140 manatdan bir et bolmaly. Ha? Men mana bu tema arkayçylykda gelen, ha, etin bar, tema falala. Şu bana ke gurlama bir gidip bar ya la. Et arvalla darsun ya da bir et taşlar.
Bu TikTok sosial ulgamında Hitrovskin lakamlı ulanıcının görünüsünden yurttaki barha itilesiyen et meselesine üntü çekip, çap eden en sonki videolarının birinde aydan sözler oldu. Noyabrın ayağında çap edilen bu videodan veri Hitrovskin köpçülün gözünden yitirim oldu ve onun sonki ikbali bilen bağlı Sultan'da pacigali neticeleri boyunca tasdiklanmadık durlu maglumatları peyda oldu. Хитровскийның юрттағы социал мәтелелер, джиңметті хәкиметі яқиндығы айдылиян сақтетлер барыды. Сол таңында қақыр ғазаплы видеолары метбуат азатлығыны берк чәкілендіріян Түркменистанды социал медиа ұлынызылардың арасында гейінден томос әділерді. Ве оның қозғай ал мәтелелері барыды дұрлық арайшылы чексмелер алынып барылярды. Haqiqi adi didardigi we Asgabadyň Hitrovka diýilip bilinýän sewitinden bolandygy aýdylýan bu blogger häkimetleriň boýun almaýan etiň barha gymmatlamagy bilen bagly çykaran wideosundan soň köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy hem köp sany çekişmeleri we pikirleri döretdi. Hitrovskiňiň soňky çykyşy bilen bagly sosial mediada çykarylan onurça wideolarda we olaryň asagynda goýulan ýüzlerçe kommentariýalarda onuň häkimetlere açyk garşy çykmagy sebäpli ondan ar alynan bolmagynyň mümkindigini öňe sürýänler hem bar. Galiberde ulanyjylaryň arasynda onuň bilen sahty tanyşlygynyň bardygyny aýdyp, bu didarjanyň soňky sözleri boldy diýip onuň ölendigini, noýabryň aýaklarynda jaýlanandygyny öňe sürýänler de bar. Dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar ýurdy Türkmenistanda bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda barlamak ýa-da häkimetleriň bu barada tetwirlerini almak mümkin däl. Blogeri sahty tanaýandygyny aýdan ulanyjylardan onuň soňky ykbalyny aýdyňlaşdyrmak soralandy. Bular ýaly zatlar açyk aýdylmaýar. Düşünen düşünýär diýen ähengde göni jogap bermekden saklanýarlar. Sol bir wagtda azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Hitrovskiniň ýitirim bolmagy, onuň ykbaly, muňa dahilli bolmagy mümkin taraplar we sahtlar barada maglumatlary toplamagy başartalarda olaryň köplenç bir çeşme itatlanýandygy sebäpli olary häzirlikçe çap etmekden saklanýarys. Hitrovskiniň tasdiklanmadyk sebäpleri bilen köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy, häkimetleriň ýurtdaky meseleleri, özleriniň duş bolýan adalatsyzlyklary barada tanqidi çykyşlary edýän ulanyjylary soraga çekip, haýwat atyp gorkutmak dinansyklaryny ýaýwaňlaýan wagtyna gabat geldi. Durly sewitlerdäki habarçylarymyz TikTokdaky hökümetçi hasaplaryň asagynda tanqidi pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylýan zatlary bilen haqyqy durmuşyň arasynda uly ara tapawudyň bardygyna üntü çekip, kommentariýa goýýan ulanyjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar.
Şepdäniň başyndan bäri Balkanyň MHM we polisiýanyň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri öňünden hiç ýyly sebäp getirmän etrap we vilayet polisiýa bölümlerini çağıryp başladylar. Olar siyasi garayışlar ve sosial medyada hükümete karşı tesvirleri yazıp yazmayandığı ya da şuloryalı ulancıları tanayandığı bilen gıdıklanyarlar. Olar hiç düşündürüş bermen mobil telefonları hem alıp galyarlar. Özleri barlığı geçirip utorundan son gaytarıp berecekliğine aydiyarlar.
Deyip bu yağdayları bastan geçiren Balkanavatlı bir yasayıcı havarçımıza gurrun verdi. Hopsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren ýene bir ýaşaýjy Hitrovskiniň et bilen bagly çap eden wideosynyň asagynda onuň helak bolandygy baradaky tasdiklanmadyk maglumatlar boýunça onuň maskalasyna duýgudoşluk tetwirini ýazany üçin hem soraga çekilendigini aýtdy. Ol soraga edilen mahaly MHM-niň ýerli bir işgärinin oňa açyk haýwat atandygy baradaky sözlerini hem getirdi.
Afserlerin biri üstüme algırılıp eşkiyansınız. Arkadağı karşı tankıydı Pükray'dan ya da daşarı yurtlardaki kararsız medya seri işteler ile hizmettaşlık eden rayetlerin ne günleri düşeğenliğini, ne mi? Sizin kelleğine denini iki borlu mu? Birini kesseler beylekisi bilen yaşamayı devam ettirir yali. Hükümeti tankıytlamayan ya da vatan havarları ve beyleki devleti değişli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazmayan. İşimizi köpeltmeyen. Öz zanını da öz rehiminiz gelsin deyip köpmanlı gürlediler. Ol hatta Hitrovski'nin adını hem tutup onun akvalinin birilere sapık kolmalığına etti. Ne meni göz önünde tutan olsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanı sökbetesimiz belledi. Türkmen häkimetleriniň sosial media ulanyjylaryna garşy alyp barýan kampaniýasy soňky döwürler hasda ýygzamlaşdy. Muňa ýurt ýaşaýjylarynyň ýüzbe-ýüz bolýan gündelik kynçylyklaryny, häkimetleriň eden etdiligini açyk aýdyp çykarýan nägilelikli wideolarynyň barha artmagynyň sebäp bolýandygy bellenilýär. Azatlyk bilen sökbetdes bolýan yerli tinçlaryň aýtmagyna görä, bu ýagdaýlar dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň biriniň ýaşajylarynyň döwlet tsenzurasyndan geçip bilmeýän habarlary alyp, olar barada pikir alysmaklarynyň adaty bir ýagdaýa öwrülýändigini, türkmen rejiminiň pikir düşünje gödökçiliginiň suw saklamaýan gumbewede öwrülendigini görkezýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýarsyňyz. Soňky 10 ýyllyklarda ul gurluşyk meýdançasyna öwrülen we köp sanly ýaşaýyş saýy gurulan ulanmağı verilen Türkmen sahanını yaşayıcıların aitmaklarına göre ilatın zayıf cünçülüğü koglaşmayar. Hususanlı yaruhsuz adamların, golü yukun maskalların zayıf yağdayının barka kıyınlaşanlığı havar veriliyar. Hutsu yağdaylar ulan bağırlıkta öz zayıf meselesini, şeyle de yurtta giyin eyranını kaydılayan korrupsi meselesini kozgap açıçan çıkış eden Türkmen rayeti Nurmurat Kalmuradov aydılmağına göre İlki hakimiyet vekilleri tarafından kaynalıp sonra yitirim molli. Temani kardeşim Sehra Gulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistanın raiyeti Nurmurat Halmuradov özünün yaşayış cayı meselesi, şeyle de yurttaki giyin yayran korrupsiya ve iderlamalar barada açıçan çıkış etmeyinin iyiziyanı aradan çıktı. Bu barada haber veriyen Türkmenistanlı blogger Halmuradov'un Türkmen hakimiyetler tarafından giyinamalara sezivar edilendiğini aydıp, onun ölümüne yurdun hopsuzluk güçlerinin cevap kerdiğini belli yeri. Türkmenistan'daki avtoritar dolandırışı tanqitleyen blogger Talip Abbasov özünün YouTube sahipasında paylaşan videosunda 5 çağanın kakası ve 1-nji topor maýyplygy bolan Halmuradov'un özünü yüz tutanduğuna ýary. Efirde ilk wada lakam esasında çykyş eden Halmuradov sonra şahsiýetini açyçan mälim edip, özünün 1-nji topor maýyplygyna garamazdan döwlet tarapyndan özüne ýaşaýyş jaýyň berilmeýändigini ve tutuş maşalasynyň 1400 manat möçüründe Dekki maýyplyk puluna ýaşaýandygyny, onuň aglabasynyň jaý kreýine gidýändigini gurrun berýär.
Jaý urunny wekiller görüşüp gelýär. Bardym, häkimlige geldim, urattym. Prezidentiň poştasyna hat atdym, näçe gedek. Gorja bardym. Gorja bar ýana agalyň başlygyny bir ýerde tap bolany görüp, onuň kim ony aýly. Ony aşygyk bardyk bir gedegen başdan görüp bilmedigem duş bilmedik.
Dip 1-nji topor maýyp häkimlikde özüne diňe kwartira bermek däl. Eýsem özünü jaý nowatyna hem ýazmak islemeýändiklerini aýdýar. Halmuradov bulardan başga da işe girmekdäki we çağalaryny çağalar bagyna yerleşdirmekdäki korrupsiýa ýagdaýlary barada hem gurrun berýär. Şondan soňra Halmuradovyň öýüne 3 ulagda 11 sany howpsuzlyk işäri gelip, onu we onuň aýalyny alyp gidýärler we olary bir ýeje gündi saklap gynaýarlar we gorkuzýar.
Menden alan dil hatlarını kol çektiren hatlar varsa yeni bir gedek şular yazat kurulasın talibim çıksa şu çıkayıp kurulaydı biz var adı şu taydak bolan hatlar var adı aydaysan gönü yoduna yitiriyaz çağınavım tek doğumu taşırıyasip çağınavım ancak kol yalar ay talib hıyal var yan bırat gayrat et Allah hak için gürlümündü ben bu arada. Ben korkuma koydum da. Çağalımdan orken çağalımı dırarak korkken. Bular ediyar o bular. Ay bu edişin var ediyar lastan var.
Dip Halmuradov Abbasov tarapından paylaşılan ses yazığı da belli yeri. Şondan sonra blogger Halmuradov'un meselesine ünsü çekmeyi besedi yeri. Muak aramazdan bir neçe vaqt geçen son, has takiyi dekavrın başında onun ayalı Abbasov ilen havarlaşıp adamsının aradan çıkandığına yeri. Blogger qiynamalardan ön hem böwreklerinde ağır problemalar olan Halmuradov'un ölümüne Türkmen hopsuzluk güýçlerinin günäkärdigine inan yeri. Abbasov'un maglumatında Halmuradov'un yaşı, şeyle de anık haçan ve nirede aradan çıkandığı barada cikmecik mağlumat berilmeyeri. Azatlığın yokurda beyan edilen yağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetleri. Şolsandı, yurdun içeri işler ministerliği bilen telefon arkalı havarlaşmak zinançıkları onun netice bermedi. Dünyanın en bir yapık ve repressiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'ın hakimiyetleri yıllar boyu yurt sport raýatlarynyň öz ýüzbeýiz bolýan problemalary, kynçylyklary barada açyçan gurrun gozamagynyň öňüne alyp gelýär. Bu barada köpçülükde sosial ulgamlarda çykyş eden ýa-da halkdan kömek soran raýatlar häkimetleriň basyşlaryna, ýerlemelerine sezewar edilýär. Geçen ýylyň may aýynda Türkiýede ýitirim bolan oglyny gözlemek üçin türkmen halkından kömek sorap, sosial ulgamda video paýlaşan marly raýata türk wizasy berilmedi. Bu barada maglumat beren türkmen aktivisti we maşgalanyň ýakyn garndaşy wizanyň berilmezligine türkmen häkimetleriniň täsir edendigine ynanýandyklaryny aýdyp, maşgalanyň basyş astynda galýandygyny bellediler. Adam hukuklaryny gorap çykyş eden Human Rights Watch guramasy 9-njy dekabrda ýaýradan beýanatynda hukuk bozulmalaryny paş eden we türkmen hökümetiniň siýasatyny parahatçylykly tankyt eden türkmen aktivistleriniň ýapyk we adalatsyz suwut proseslerinden soň tusawlukda galýandygyny aýtdy. Olaryň arasynda Murat Düşemow, Mansur Mingelow, Melikberdi Allamuradow we aklawçy Peygamberdi Allahberdiýew dagy bar. Türkmen häkimetleri we metbugat serişdeleri bu ýagdaýlar barada açyçan gurrun gozaman gelýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlar türkmen raýatlaryna giredilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Habarlardan mälim bolýan oku, iş aladalary şeýlede maskala gatnaşyklary bilen bagly Amerika siýahat edýän türkmen sanlylaryň sanynyň soňky ýyllarda görnütün artanını kaydılar ve bu xabar köp adamı beğenirdi deyip yerli sinçilerin bir aytti. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Amerika, Türkmenistan'ın rahatlarını giyirdilen viza çeklendirmelerine kovsadıp, migrasiya bilen bağlı bulmadık vizalara talinan qadağınlığı yatırdı. Sol bir vaqtda Birleşen Ştatlarda hemisilik ýasama üçin niyetlenen immigrasiýa wizalary sol tanda green card boýunça çäklendirmeler taklanyp galýar. Bu barada 16-njy dekabrda Ak taýmyň ýaýradan täze proklamasiýasynda bellenilýär. Iýun aýynda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň ilki çykaran proklamasiýasy 12 ýurdun raýatlary üçin Amerika girmegi dolu gadagan edýärdi we ýene 7 ýurdun sol tanda Türkmenistanyň ýaşajylaryna çäklendirmeler girdimegi göz öňünde tutýardy. Bu karar ýurdy dasary ýurtdy terrorçulardan gorumak maksady we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündürilipdi. İlki karara laýyklykda Türkmenistan hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hem iselik, turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadaganlyk girdildi. Amerikan häkimetleriniň düşündürüşine görä bu çäriler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzenlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglalykda kabul edildi. Munyň ýa-ni Türkmenistanyň daşary işler ministrligi seýrek reaksiýa bilen çykyş edip bu karara asa düşünsmezlik we alada beýan etdi. Soňky döwürde Türkmenistan sahteti tasdiklamak we maglumat alysmak ulgamlaryny kämilleşdirdi. Şeýlede migrasiýa we howpsuzlyk meseleleri boýunça Amerika bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýdy diýip Ak taýmyň 16-njy dekabrda ýaýradan dokumentinde bellenilýär. Munyň netijesinde Türkmenistanyň raýatlaryna Amerika şu asaky wiza görnüşleri bilen girmek gaýtadan ruhsat berildi. B1 iş tutsuklaryna, gepleşiklere, maslahatlara we beýleki işewür çäherlerine gytgy möhletli gatnaşma üçin işewürlik wizasy. B2 siýahat etmek, garandaşlara barp görmek, bejerge almak ýaly maksatlar üçin siýahatçylyk wizasy. B1, B2 işewürlik we siýahatçylyk maksatlaryny bilelikde amala aşyrmagy mümkinçilik berýän utguşyk wiza. F Üniversitetlerde, kolejlerde we dil okuw merkezlerinde bilim almak üçin talip wizasy. M. Tehniki we hünär ugurlary boýunça okuwlar üçin hünär okuw wizasy we J. Tejribe, okuw, ilmi warlyk we medeni dinç alys maksatnamalary üçin alys çalys wizasy. Sol bir wagtda dokumentde Amerikada hemisilik ýaşamak üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary Sol tanda hemisilik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we wiza görnüşinde çekilýän green karta boýunça çäklendirmeleriň taklanyp galýandygy nykdalýar. Bu soňky ýyllarda agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän we esasy azatlyklary barha bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Amerika gitmäge isleglerin epesli artan, şeýle-de green kart alma üçin yüz tutýanlaryň göz görtüli köpülen döwrüne gabat geldi. Bu ugurda bar bolan statistiki sanlara görä 2016-njy we 2023-njy ýyllaryň aralygynda green card almak mümkinçiligine eýe bolan türkmenistanlylaryň sany 14 esse töwereg ýokurlanypdyr. Azatlan Türkmenistan'daki çeşmeleri Türkmenistanlıların bu metelle üns bilen sin edýändigini, hususan da Amerika'da imlägi bolan türkmen raýatlarynyň ak taýmyň wiza çäklendirmelerini ýakyndan sinleýändigini habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozulmayan imlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipli adamlaryň sany barada anyk açyk maglumat ýok. Mundan başga noýabryň aýagynda Washingtonda Uwanstandan gelen biriniň Milli Gwardiýanyň goşunlaryna eden yaraglyk hüjümünden soň Trumpyň administrasiýasy alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtda üçin her bir green cardyň döwlet möçberde bir gaýtadan gözden geçiriljekdigini iglan etdi. Sol pursat alada döredýän ýurtlaryň Trumpyň iýun aýynda 19 ýurdy, sol sanda Türkmenistany hem anyk alada döredýän diýip klassifikasiýa eden döwletler diýip aýdyňlaşdyrylypdy. Resmi Aşgabat sol sanda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky özgerişler boýunça häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Bellemeli ýeri hökümetçi türkmen onlayn neşirleri çäklendirmeleriň iýun aýynda girdilmegi barada aglaba dyman bolsalar, häzir gadaganlyklaryň bölekligini gowşudylmagyny giňden habar berýärler. Metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki media teristleri bolsa, bu meseläni doly üstünden düşürýärler. Bellesek, ak taýmyň 16-njy dekabrda ýaýradan proklamasiýasynda iýunda kabul edilen ilki dokumentde görküzilen ýokary töwekkelçilikli 12 ýurda, ýagny Awganystany, Burma, Çady, Kongo Respublikasyny, Ekwatorial Gwineýa, Eritreýa, Gaýita, Irany, Liwiýa, Somaliýa, Sudany we Ýemeni girdilen doly çäklendirmeler saklanyp galýar. Bu tanawa başga-da 5 ýurt, ýagny Burkina Faso, Mali, Nigeria, Günorta Sudan we Siria goşuldy. Şeýlede çäklendirmeler Palestina awtonomiýasynyň häkimetleri tarapyndan berilen ziýaretçilik dokumentlerine degişli edildi. Mundan başga Türkmenistanyň hem uzal bolan çäkli gadaganlyk girdilen 7 ýurdun arasından 2 döwlet, ýagny Laos we Sierra Leone hem doly gadaganlyk ornaşdyrylan sanawa goşuldy. Şeýlede täze 15 ýurt aglaba Afrika döwletleri çäkli gadaganlyk sanawyna girdildi. Bu çäkler 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarından güýje girer. Proklamasiýa Amerikada hemişelik ýaşamagy kanuny rukdady bolanlary, elinde wizasy bolanlary, türgenler we diplomatlara niýetlenen kesgitli wiza görnüşlerini we ýurda gelmegi Amerikanyň bähwitlerine hyzmat edýän şahslary göz öňünde tutmaýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýarsyňyz. Balkanawat vilayatynyň Daýhan wadarynyňdaky döwlet dukanlaryna inni 3 gün bäri hatda ardan ýumurtga hem satylmaýar diýip adatlygyň habarçysy 18-nji dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä, döwlet dukanlary toplumynyň resmileri bu ýagdaýy bitaraplyk gaýramynyň öň ýanyna gurnulan arzanlaşdyrylan azyk söwdasynyň möhletiniň tamamlanmagy bilen düşündirýärler. Resmiler inniki arzanlaşdyrylan azyk söwdasynyň 22-nji dekabrda täzeýil bayramçylyk münasibetli başlanjakdygyna aýdýar diýip çeşme aýtdy. Habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylar Pakistanyň, Iranyň ardan doňdurulan we halal sertifikatly sygyr etini 35 manatdan satyn alanlyklaryny gürrüň berdiler.
Et tağımı qov ekene, emma köp vaqt qaynatmalaya. Bir gün öňünden uksus sepip, kiwi suwuna garyp goýsaň we soň dürli tağam berjiler bilen bişirseň, ýumşak bolup bişýär. Bolmasa aşa gaty, hamana garry malyň eti ýa-da zuburyň eti ýaly. Umuman 150 manada yerli eti satyn alanyňdan gowy, erwet däl, ýöne ýağı köp. 60 götürümden gowrak ýağly et satyldy.
Diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Arzanlaşdyrylan söwda döwründe tawuk gudyny satyn alanlar bu gezek satylan tawuk gudlarynyň möhleti geçen bolup çykanlygyny, olaryň erwet ýetlenenligini aýtdylar.
Тоук бутларны ирден доң ягдайда сатярлар. Гапыда сатылан харит ийдина алынмаяр диен язгы коюп турлар. 7-нчи бөлүмүн офицерлери раят эшигинде келип, адамдардын телефондо сурат алмагына, хатта кеплешмегине хем рухсат бермедилер. Сөүдө расмийлери болсо 18 манатлык гүнава карьягыны өз танышларына хасапсыз муктарда сатып, шаһар халкына арзан яг куторду дийдилер. Юрита гуллуклорун офицерлери болиан коррупция көз юмярлар.
Дип бир яшайчы адамдардын бу ягдайы каты каһарларынын келендигин хем сөзүнө кошту. Onun pikirçe dağvalaşan köp bolunsun ardanlaştırılan sövdanı vaqtlayın toqtudun olmaqlar hem mümkün. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.